Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anny Gurban. Halkara Valyuta Fondunyň işgärleri 6-njy 17-nji mart aralygynda Türkmenistanda bolup, türkmen ykdysadyýatynyň çylşyrymly daşarky synaglara şol sanly neft gaz narhlarynyň ýygy derli aşaklama bilen bagly kynçylyklara garşy çäre görmegini dowam etdirýändigini aýdyp beýanat çap etdi. Jenap Martin Sommer'in yol başlığı nakı toparın elen neticesine göre Türkmen iktisadiyetinin gıyıfka möhletli perspektivada dasarkı faktorların tesirini kemeltecek çareler tapkorunu görme hususanla devletin investisiya programmalarına mayı yatırmaktaki payın düyüplü kemeltmek verir. Tiýinçiläriň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyz bolal bäri iň çynlakaý ykdysady çökkünlik bilen ýüzbe-ýüz boldy we Türkmen prezidenti öz çykyşlaryna ýurdun ykdysady kynçylyklaryny esasan daşarky ýagdaýlar bilen baglanyşdyrýar. Emma Angliýanyň Glasgow Universitetiniň professor, merkezi ýurtlar boýunça ekspert Luka Ancheski bu pikir bilen dolary alaşmaýar. Onuň pikirine görä Türkmenistanyň ýüzbe-ýüz bolýan ykdysady kynçylyklary daşarky synaglar bilen bagly bolsa-da hakykatda içerik faktorlardan uzalýar.
Well, I would say that the challenges are external, but they are really internally generated.
Sebäbi bu kynçylyklar hökümetiň ykdysady guruluşy özgördip, gaýtadan gurup, galkyndyryp bilmezligi, ýagny hökümetiň iş başarmazlygy bilen baglyp Ancheski Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
It is the government's failure to reform, revise the economic structure of Turkmenistan.
Glasgow Universitetiniň professorynyň pikirine görä energiýa bazarynyň islenlik ýetişkiligi, eksport mümkinçiliklerini we narhlaryň ýetkemeginiň türkmen ykdysadyýetini şeýle sarsgyna düşürmegi hökümetiň wagtynda ýeterlik çäreler görmeýändigini görkezýär. Şu sebäpden ol Türkmenistanyň häzir garaşsyzlyk alal bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýan synçylar bilen ulaşýanyny. Sebäbi gaz eksport etmek möçür saklanyp galsa-da Türkmenistana gelýän girdejiniň juda azdygyny aýdýar.
But the revenues that are actually reaped by the government are actually very little, if any at all.
Şeýlede professor, Türkmen rejiminin gazdan gelýän girdejileri ulanyp, ýurt içinde kontrollu barha we barha ýokarlandyrmak bilen meşgul bolanyny bellýär. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda bolan işgärleri ýurdun makroiqtisady we maliýe ýagdaýlaryna baha bermek, öňde duran iqtisad synalary we ileri tutulmaly siýasaty ara alyp maslahatlaşmak üçin ul derejeli hökümet resmiýleri, parlament agzalary, önümi önürjüleriň we mali pudagynyň wekilleri, alimler, diplomatlar bilen duşdylar diýip Halkara Valyuta Fondunyň işgärleriniň beýanatyna aýdylýar. Gelinin netice göre senagatı üstürmek, eksport edilen gazın meçhörünü arttırmak uğruna görülen çareler Türkmen iktisadiyetinin durnuklaşmağını belli derecede yardım ediyor. Bank işgarlarının pikirine göre Türkmenistan eksport maksatlı, importun oranını tutan önümleri öndürmek, devlet eğitimine kerhanaları hususulaştırmak, regionların ve pudokların ehlisine denagramlı çemeleşmek boyunca çareler tapkırını görmeli ve bu çareler vardı Türkmen metruotunda hem izgiderli havar veriliyor. Ama buna karamazdan Glasgow Üniversitesi professori Ancheski Türkmen hökümetiniň görýän gysga möhletli çäreleriniň ykdysadyýata giň täsir ýetirmeýändigini, belki de hiç bir täsiriniň ýokdugyny öňe sürýär.
I don't really see that the impact of this short-term reforms over the wider performance of the economy.
Hakykatda menim görýän zatlarym esasan şolur meňdeş zatlar, ýagny Berdimuhammedow täze aljylara köprak gaz satmaga synanýar. Her kiýagdaýda bolsa gaz satmaga däli gaz sanagatyna köprak maýa çekmäge synanýar. Bu onuň bir adam Katariden taparynyň hem belli bolýar diýip professor Luka Ancheski Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
It shows that there is no serious attempt, serious political intention to reform the economy.
Ancheski'nin pikirine göre, bu ýagdaýlar Türkmen liderinin iktisadiýeti reform etmäge çynlakaý çemeleşmeýändigini, bu urdaky siýasy meýliniň gowşukdygyny görkezýär.